Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli wa sallim ala sayidina muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ucapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang membawa rahmat bagi semesta alam. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan khotib menyampaikan khutbah tentang memenuhi syarat ketakwaan sosial ekologi. Khotib ingin memulai khutbah dengan mengajak untuk bersama-sama merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Mengapa masih banyak orang yang makin tinggi ilmu agamanya, tapi tidak makin kuat kepedulian dan pembelaannya pada kaum fuqara dan masakin, dan nasib saudara yang tertindas dan diperlakukan tidak adil? Mengapa masih banyak orang makin luas pengetahuan keislamannya, tidak otomatis sudah peduli dan empati pada masalah kerusakan, beragam krisis ekologis dan penghancuran ruang hidup umat di sekitarnya? Mengapa masih banyak orang yang makin mendalami keilmuan keagamannya, tidak otomatis perilakunya anti korupsi, anti monopoli, dan anti oligopoli? Mengapa masih banyak orang yang makin rajin ibadah mahdohnya, tapi tidak otomatis menjadi pejuang hak asasi manusia? Menurut pandangan Khotib, jawaban sederhananya adalah inilah hasil sedimentasi dan manifestasi dari corak watak orientasi keagamaan dan keislaman yang masih berkarakter ketakwaan individual. Mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang lebih merasa takut berdosa karena tidak hadir di pengajian mingguan daripada batal tidak ikut gotong royong besi-besi selokan di halaman rumah dan RW dan RT sekitarnya. Seseorang seolah lebih takut berdosa hanya karena telat dalam melaksanakan sholat jamaah di masjid dibandingkan telat menjenguk dan telat mengantar tetangganya yang sedang sakit keras. Seseorang lebih merasa berdosa hanya karena membatalkan puasa karena sedang dalam perjalanan atau musafir dibandingkan dengan membatalkan janji membantu tetangganya yang baru terkena musibah banjir dan longsor. Hal ini bisa kita perluas misalnya. Orang lebih takut tidak bisa umroh yang kedua, yang ketiga, atau kelima daripada menolong saudaranya yang termiskinkan akibat dari tanah dan sawah yang dirampas paksa pembangunan jalan raya, bandara, tambang emas, atau batu bara. Seseorang akan lebih merasa takut berdosa hanya karena batal naik haji yang kedua atau yang kelima daripada takut korupsi atau membiarkan tetangganya miskin dan dirampas haknya. Orang lebih takut tidak sempurna Islamnya karena batal berangkat haji daripada takut tidak mampu ikut terlibat menyelamatkan, memulihkan lingkungan, udara, hutan, sungai, laut yang tercemar dan makin buruk kualitasnya akibat dari industri ekstraktif dan eksploitatif di sekitarnya, dan seterusnya. Muhammad Salman Ghanim dalam sebuah bukunya Min Haqa'iq Al-Quran yang diterjemahkan menjadi kritik ortodoksi, tafsir ayat ibadah, politik, dan feminisme, mengajak umat Islam, kita semuanya meneladani sebuah kisah dari seorang faqih, ahli fikih termasyhur Abdullah bin Al-Mubarak. Dalam kisah itu diceritakan, dalam sebuah perjalanan haji, Abdullah bin Al-Mubarak dengan segenap rombongannya melewati sebuah tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah. Di sana dia melihat gadis kecil yang sedang memungut ekor burung bangkai yang sudah busuk. Kemudian Abdullah pun langsung menanyakan pemandangan tragis itu kepada si gadis. Apa yang sedang kau lakukan? Gadis itu menjawab, saya dan saudara laki saya di sini tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya sepotong kain ini saja. Kami tidak mempunyai makanan kecuali yang telah dibuang di tempat sampah ini. Sejak 3 hari lalu, kami terpaksa memakan bangkai busuk. Ayah kami dulu termasuk orang kaya. Tetapi suatu hari ia dizolimi, dirampas hartanya, lalu dibunuh. Mendengar penuturan tragis gadis itu, Ibnu Mubarak langsung bertanya kepada ajudannya. Berapa banyak uang yang ada di kamu? Si ajudan menjawab, 1000 dinar. Maka Ibnu Mubarak langsung memerintahkan, ambil 20 dinar saja, itu sudah cukup untuk perjalanan hingga Marwah. Dan berikan sisanya kepada gadis itu lebih utama dari haji kita tahun ini. Lalu rombongan Ibnu Mubarak pun langsung pulang, tidak meneruskan ibadah hajinya. Dari cerita di atas, kita bisa memahami mengapa sang fakih yang alim itu memilih memprioritaskan membantu fakir miskin dan yang terdolimi daripada egoisme pribadi untuk ibadah haji. Dan tentu saja masih banyak kisah sejenis dalam hasanah Islam. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, lalu di mana sebenarnya akar masalahnya? Tentu tidak ada menu tunggal menjawabnya. Namun menurut pandangan Khatib, ada 2 hal untuk direfleksikan menjadi dasar mengurai masalahnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita terbayang bagaimana menjawab akar masalah itu. Yang pertama, yaitu watak ajaran keagamaan keislaman yang lebih dominan fikih dan syariat dan minim atau menjauh dari makna akhlakul karimah. Umumnya, dalam banyak kasus pengenalan Islam di awal-awal kepada generasi dan penerus kita, lebih diutamakan ditonjolkan sisi aturan syariat atau hukum dan fikihnya lebih dulu daripada nilai moral dan pesan akhlakul karimah yang terkandung di dalamnya. Misalnya, orang lebih tahu dulu bahwa agama lain selain Islam itu kafir dan pasti masuk neraka daripada memahami apa makna Islam, ihsan dan rahmatan lil alamin. Orang lebih tahu dulu daging babi itu haram daripada bagaimana menghormati orang tua, tetangga, atau berbuat adil dengan orang lain. Orang lebih tahu dulu jihad dianggap berarti perang daripada bagaimana kewajiban menyantuni dan membebaskan fakir miskin dan anak yatim. Dan seterusnya, pendek kata, pelajaran mengenai haram, halal, neraka, surga seolah lebih utama daripada bagaimana nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kepedulian pada nasib, pada sesama, akhlak atau budi luhur untuk menjadi laku hidup sehari-hari seorang muslim. Model keislaman kita yang lebih menonjol nuansa fikih dan syariat ini daripada akhlakul karimah membawa akibat menurunnya kualitas kesadaran seseorang dalam menjalankan perintah Allah. Bagaimana tidak? Seorang muslim terpanggil untuk melakukan ibadah lebih karena tahu hukumnya, mendapatkan pahala, dan jika meninggalkan dosa kemudian masuk neraka. Bukan panggilan sebuah kesadaran sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Akibat lebih jauh, aktivitas ibadah kita cenderung sekedar menggugurkan kewajiban perintah hukum atau memenuhi syarat fikihnya. Sehingga selalu kewajiban itu selesai dilaksanakan dan sesuai dengan aturan fikihnya, maka selesai sudah tugas dan kewajiban keagamaan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, ajaran Islam bukan semata berurusan dengan persoalan teologis, hukum, syariat, dan fikih semata. Ajaran Islam juga bicara tentang praksis sosial, berbuat nyata untuk sesama dan semesta, untuk kemaslahatan dan keadilan sosial. Artinya, orang yang berpengetahuan agama setinggi apapun, belum tentu lebih baik di mata Allah dibandingkan dengan orang yang sedikit pengetahuan agamanya, tapi praktek ibadahnya lebih banyak. Jika mau menelusuri dengan teliti, surat-surat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan diperlihatkan bagaimana pesan-pesan awal ketauhidan berhubungan langsung dengan perintah reformasi sosial, merubah keadaan sosial yang tidak adil untuk kemaslahatan umat, bukan semata persoalan teologis, hukum, dan fikih semata. Merujuk pada pendapat cendekiawan muslim Profesor Johan Effendi misalnya, kita dapat menjelaskan hal tersebut lebih rinci. Suatu hal yang sangat menggoda untuk kita renungkan adalah surat-surat ayat-ayat dan ayat-ayat diwahyukan Allah SWT di masa-masa permulaan kenabian Muhammad SAW tidak terdapat kecaman terhadap penyembah berhala. Yang ada malah kecaman terhadap keserakahan dan ketidakadilan sosial. Pada masa periode Mekah misalnya, kita menjumpai ada 48 surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini hanya diambil 12 surat saja yang paling awal, yakni surat Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Lahab, Al-Quraisy, Al-Kausar, Al-Humazah, Al-Ma'un, At-Takasur, Al-Fil, Al-Lail, Al-Balad, dan surah Al-Insyirah. Sengaja hanya diambil 12 surat di atas, sebab surat yang ke-13, surat Ad-Duha, yang menurut banyak mufasir diceritakan, surat ke-13 ini adalah sesudah Nabi mengalami masa jeda, di mana wahyu terhenti beberapa lama. Karena itu, 12 surat di atas turun atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada masa-masa sangat awal dari kenabian beliau, dari sejarah Islam. Ke-12 surat tersebut sama sekali tidak menyinggung masalah penyembahan berhala. 6 surat diantaranya justru menyinggung masalah keserakahan terhadap kekayaan dan ketidakpedulian terhadap orang-orang yang menderita. Misalnya surat Al-Balad, Al-Lahab yang diturunkan dalam urutan ketiga disinggung bahwa harta kekayaan dan usaha seseorang sama sekali tidak akan menyelamatkan dari hukuman dari akhirat. Tidak berguna baginya kekayaannya dan apa yang dikerjakannya akan dibakar di dalam api yang menyala. Surah Al-Humazah yang turun urutan ke-6 misalnya dengan keras mengingatkan akan nasib celakanya bagi orang yang serakah menumpuk-numpuk kekayaan dan menganggap kekayaannya itu bisa mengabadikannya. Celaka amat si pengumpat, si pemfitnah yang menumpuk-numpuk harta kekayaannya dan menghitung-hitungnya, yang menyangka dengan hartanya kekayaan itu bisa mengekalkannya. Surat berikutnya, surat Al-Ma'un, lebih tegas mengatakan, orang-orang yang tidak mempedulikan penderitaan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dia dikualifikasikan atau dimasukkan sebagai orang-orang yang membohongkan agama. Ar-ra'aita alladzi yukadzibu bidin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Taukah engkau orang yang membohongkan agama itu? Dia yang mengusir anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Surah berikutnya, urutan ke-8, surah At-Takasur, memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang asik, berlomba-lomba dalam kemewahan dan kekayaan. Kalian menjadi lalai karena perlombaan mencari kemegahan dan kekayaan, hingga kalian masuk ke kuburan. Dalam surat Al-Lail, yang diwahyukan di urutan ke-10 misalnya, diberikan kabar baik terhadap mereka yang suka memberi, dan sebaliknya, kabar buruk bagi mereka yang kikir dan bakhil. Maka siapa yang suka memberi dan bertakwa, dan membenarkan nilai kebaikan, kami akan memudahkan baginya jalan kebahagiaan. Dan siapa yang kikir dan menyombongkan kekayaan, dan mendustakan nilai kebaikan, kami akan dimudahkan baginya jalan kesengsaraan. Dan tiada berguna baginya kekayaan ketika ia telah binasa. Berikutnya surat Al-Balad yang diwahyukan di urutan ke-11, menyinggung keengganan manusia memberikan bantuan kepada sesamanya yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Dan kami tunjuki ia dua jalan, tapi tak mau ia menempuh jalan mendaki. Tahukah engkau jalan mendaki itu? Yakni memerdekakan budak sahaya atau memberi makanan di masa kelaparan. Pada anak yatim yang punya tali kekerabatan atau orang papa yang terlunta-lunta. Pesan-pesan Al-Quran di atas yang diwahyukan justru di awal-awal kenabian sangat jelas dan sama sekali tidak memerlukan penafsiran yang rumit. Yang memperlihatkan betapa dalam Al-Quran masalah kekayaan, serakahan, dan ketidakpedulian sosial mempunyai perspektif teologis. Ia tidak sekedar masalah etik dan moral. Ia langsung menyangkut ketauhidan kita dan karenanya menjadi sangat prioritas bagi iman dan ketakwaan seorang muslim. Dari keterangan di atas dapat kita renungkan lebih jauh mengapa masalah kekayaan, keserakahan, ketidakpedulian sosial mendapat sorotan tajam pada masa yang sangat awal dari kenabian Muhammad SAW. Mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa risalah Nabi kita Muhammad SAW terutama adalah melakukan dan mengadakan reformasi sosial atau merombak dan merubah kondisi yang tidak adil dari berpusat pada kepentingan diri sendiri ke arah kondisi yang mendahulukan kemaslahatan umat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaan yang mungkin timbul adalah bagaimana kaitan antara sorotan tajam terhadap kekayaan, keserakahan, dan ketidakpedulian sosial itu dengan cita-cita reformasi sosial yang dilandasi semangat mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin yang menjadi misi utama Kanjeng Nabi Muhammad SAW diturunkan di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, misi utama Nabi Muhammad SAW adalah membantu manusia mewujudkan tata kehidupan yang disemangati nilai-nilai rahmat atau kasih sayang. Tentu saja kaitannya sangat jelas. bahwa keserakahan dan ketidakpedulian sosial adalah yang menimbulkan suatu kehidupan yang tidak semangati akan menghilangkan nilai-nilai rahmat. Karena itu, reformasi sosial mestilah ditandai pertama-tama oleh distribusi atau pembagian kekayaan yang adil bagi kaum fakir, miskin, anak yatim, petani, nelayan, miskin, dan kelompok marginal yang terzalimi. Dan otomatis sikap menjaga kelestarian dan pemulihan beragam krisis ekologis yang menjadi ruang hidup mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa jika merujuk pada penjelasan di atas bahwa konsep kunci dalam ajaran Islam yang sering disarikan dalam istilah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam itu hanya bisa dicapai pertama-tama adalah dengan jalan menghilangkan keserakahan dan menumbuhkan semangat kepedulian sosial bagaimana termaktub dalam 12 surat awal yang diturunkan di Mekah atau ayat-ayat mati yang di atas. Sebab sikap keserakahan dan ketidakpedulian sosial inilah yang hakikatnya menjadi penghalang utama nilai rahmah dan kasih sayang yang merupakan esensi semua agama menjadi nilai-nilai utama bagi tata kehidupan manusia di atas muka bumi. Dengan demikian dapat dikatakan, iman, ketauhidan, ketakwaan dalam ajaran Islam tidak hanya bermakna teologis, tetapi erat kaitannya dengan praksis sosial. Maka penting kita renungkan bersama bagaimana reformasi sosial dan pembebasan dari keislaman model Makiyah menjadi induk ajaran Islam awal. Dan seyogianya tidak boleh diluruhkan dengan model keislaman yang bersifat madaniyah. Meski keduanya saling melengkapi dan menjadi kewajiban yang sama sebagai suatu hasanah. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Hal yang kedua yang menjadi akar permasalahan dari peluruhan nilai dan watak ketakwaan sosial dan lebih kuatnya ketakwaan individual adalah watak dan madhab tafsir keagamaan keislaman yang belum kreatif atau tidak transformatif. Mari kita refleksikan ulang autokritik pemikiran Profesor Kunto Wijoyo, budayawan dan cendekiawan muslim yang mengajak kita untuk mengecek syarat pengetahuan keislaman yang kita miliki. Apakah sudah tersedia teori-teori perubahan sosial dalam tradisi Islam di Indonesia? Menurutnya, sulit akan ada gerakan pembaruan sosial Islam yang kuat tanpa dipandu teori-teori perubahan sosial sebagai dasar bukannya. Maka Pak Kunto mengajak mendekatkan dimensi normatif teologis Islam dengan teori-teori sosial melalui metode yang disebutnya sebagai tafsir kreatif. Ayat yang dipilih sebagai contoh oleh Pak Kunto adalah Surat Al-Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di atas di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan kejahatan dan beriman kepada Allah. Menurut Pak Kunto, jika ditafsirkan secara kreatif, terdapat tiga nilai di dalam ayat ini. Satu, perintah amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan yang menurutnya dekat dengan konsep humanisasi atau emansipasi. Atau laku memanusiakan manusia. Sedangkan nahi mungkar itu melarang dari kemungkaran dianggapnya dekat dengan prinsip liberasi atau laku pembebasan. Lalu apa yang membedakan dengan gerakan pembaruan sosial lainnya yang hampir semua berwatak memanusiakan dan juga membebaskan nasib sesamanya dari penindasan dan keadilan? Menurut Pak Kunto ada nilai yang ketiga bagi tujuan akhir, yakni mencari ridho Allah SWT. Yang di dalam ayat ini disebut imanubillah, beriman kepada Allah. Yang menurut Pak Kunto adalah nilai-nilai ini dekat dengan nilai transendensi atau laku berketuhanan. Dengan dasar ini, perintah-perintah utama dalam Islam semestinya melekat spirit pembaruan sosial yang berdimensi tiga hal di atas. Hal inilah yang diantaranya menjadi dasar elaborasi ilmuwan sosial Pak Kunto yang kemudian dikenal dengan ilmu sosial progresis. Setidaknya, empat langkah yang dianjurkan oleh Pak Kunto untuk melakukan tafsir kreatif terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Hadis. Pertama adalah perlunya dikembangkan penafsiran berdimensi struktural daripada penafsiran yang bercorak individual. Contohnya, ada hadis yang mengatakan larangan hidup berlebihan umumnya bersifat individual, meski harus ditarik maknanya untuk tafsir gerakan struktural menolak monopoli, oligarki, dan sistem kapitalistik lainnya yang memungkinkan gelintir orang bisa akumulasi modal tak terbatas dan seringkali diikuti dengan merusak sumber daya alam. Yang kedua, mengubah corak berpikir bersifat subjektif ke cara yang lebih objektif. Misalnya, contoh konsep zakat secara subjektif bertujuan mensucikan harta benda. Namun secara objektif merupakan cita-cita besar untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat Islam. Yang ketiga, mengubah cara pikir Islam yang normatif menjadi lebih teoritis. Misalnya, definisi fuqara dan masakin bukan sekedar kondisi tapi akibat. Maka secara teoritik mesti dilacak. Struktur dan sistem sosial ekonomi politik macam apa yang mengakibatkan kemiskinan itu terjadi dan kemudian bagaimana cara mengubahnya. Yang keempat, merevisi pemahaman ahistoris menjadi lebih historis. Misalnya kisah penindasan kaum Israel oleh rezim Fir'aun seolah berhenti di masa lalu. Bagaimana jenis-jenis dan modus penindasan atas umat yang terjadi sekarang dan bagaimana yang melawannya. Inilah rujukan empat hal tafsir kreatif yang dikembangkan oleh Pak Kunto Wijoyo. Dengan merujuk pemikiran beliau, maka seorang muslim yang baik mestinya memiliki kelengkapan syarat ketakwaan, yakni mampu memanifestasikan semangat melakukan humanisasi, memanusiakan manusia, liberasi, membebaskan manusia, dan transendensi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mesti memiliki tafsir kreatif dalam memahami teks dan dalil nakli Quran maupun hadis. Dengan cara inilah misi rahmatan lil alamin sebagai misi dan akhlak Nabi Muhammad SAW kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk sesama manusia, tapi juga untuk semesta. Inilah barangkali hakikat yang kami maksud dengan ketakwaan sosial ekologi. Semoga dengan cara meneladani semangat perjuangan dan misi utama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di atas yang kelahirannya atau maulidnya sedang kita rayakan dalam minggu dan bulan ini, itu tak termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.